nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien en partenariat avec Vopo Radio.
Wapenda wasikilizaji wa kipindi inatuhusu, karibu ndani ya kipindi chetu inayoandaliwa na shirika la wapasha habari kwa ajili ya haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa lugha la kimombo ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada kwa ajili ya maendeleo ya mataifa ama Ministère canadien pour le développement international. Kwa utangazaji ya kipindi ya siku ya leo, mimi ni Esther Kanga.
JDH, Journaliste pour les droits humains.
JHR, Journalist for Human Rights.
Kwa siku ya leo tutazungumza kuhusu machokozeo zidi ya ngono ndani ya kazi, zaidi sana kwa wanawake. Kwa Ufaransa tunasema harcèlement sexuel en milieu professionnel, défi pour les femmes. Kwa kuongelea mada hii ya siku ya leo, tutakuwa studio na bwana Jean Moreau Tubibu, anakuwa mteteaji wa haki za kibinadamu. Bwana Jean Moreau, amjambo na karibu.
Jambo sana, aksanti sana.
Tutakuwa vile vile na Bi Grace Maroi, anakuwa kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho, amjambo na karibu.
Jambo na aksanti.
Tutakuwa vile vile na Bi Solange Lwashiga, anakuwa mteteaji wa haki za akina mama. Amjambo Bi mama na karibu.
Asante kwa kutualika.
Bila kuchelewa tutasikiliza ushuhuda ya binti mmoja ambaye alipatwa na shida ya uchokozi zidi ya ngono ndani ya kazi na ikatuma aache kazi. Basi tumsikilize.
Niko kana kazi, mimi niko kama secrétaire, donc on a kila kupita taniona niite vile na vile. Alikuwa facile en tout cas. Bosa alikuwa ananisumbua, ananisumbua. Kila kuniona ananiambia maneno yenyewe yananideranger, yananimettre mal à l'aise. Mpaka nikakuwa obligé nikaacha. Donc c'était pas en tout cas facile. Alikuwa nakuya, des fois ananigusa, d'autres fois alaniita ita mu bureau yake. Donc akisha tu fika sitaka tena concentré. A tel point que nikaanza kuwa najisikia niko kukazi mimi niko stressé, mimi nakuja kunyumba na ma frustration ya ko obligé nikaacha kazi. Ile ilikuwa la première fois, c'est quoi kazi yangu ya kwanza nilipata. Fort malheureusement ya kazi ya pili nayo c'était il est tout situation. Donc ça m'inécala, mister comprendre pourquoi bien anifikiaka wanasemaka oh ni juu mwanamke lazima alichokoza mwanamume mimi alikuwa ka vile. Niko mwanamke na niko très décente, je me respecte mais niko napenda ni réussir maisha yangu, nipate makuta nijisaidie ni wapi? Ba chef ya kazi abakunipermettra ka. Ndende zaomba tu kabisa. Hein ba kwa naacha wanamke watumike, tutumike tu sa tu wengine. Haikujuni kwa mwanamke njoo pendo ni profite hapana. Nalomba tu kama ni ba autorite, ba organisation zingine zinasemeka wanawake, bako banajikaza ba fema enquête mu makazi, juu bajue mwanamke viko traité aye. Parce que mimi najua siko mmoja, siko mimi peke. Lazima tunaweza kwa tuko ba mingi. Ba mingi tunapitia mwele situation mais hakuna kusema. Hakuna kusema juu naogopa watakucheka. Lazima même si wende sema kule oh niko harcelé hapa, abata kukomprendre.
Kama vile tumesikiliza ushuhuda huo, tunawakumbusha, ni vema tuwakumbushe ya kwamba wanawake wengi ndani ya makazi wanapatwa na shida hizo kutokana na tabia mbaya ya wakubwa wao wa kazi. Mara nyingi wanawalazimisha kitendo cha ngono ili wapate macheo ndani ya kazi ama wapate maavantage zingine fulani fulani. Na wanawake wengi wanafukuzwa kazi ikiwa hawa satisfaire ku demande za wakubwa wao, na wengine wanasede na kusema hawana namna ingine ya kupata kazi wala namna ingine ya kufanya. Basi tutasikiliza sasa maoni ya waalikwa wetu ndani ya studio, na wakumbusha kuwa tunakuwa studio naye bwana Jean Moreau Tubibu, anakuwa mteteaji wa haki za kibinadamu. Kisha kusikiliza maoni hii, ushuhuda hii ya binti huyu, unakuwa na maoni gani?
Sijui, ni uchungu sana kwa sababu mimi najitia kunafasi ya ule binti ama bibi, kwa sababu namkamata sawa tu ni mtoto wangu mwenye anaenda kutafuta naye maisha, na ana haki ya kujitafutia kazi, ana haki pia ya kuweza kutumika sawa na wanaume. Basi amejikuta katika hali mbaya, na alijikuta mbele ya mwanaume shefu wa kazi, bwana wa kazi, tunapaswa kusema hivyo, bwana wa kazi yeye patron, mwenye yupo na mawazo mengine mengine mbalimbali ya zaidi sana ya kumunyanyasa huyo binti, sio tu kwa kusema kama anamtamani, lakini kweli kumunyanyasa pia. Sio tamaa, tunapaswa kusema kama ni katika kazi, sio tena tamaa, hiyo tu ni kutafuta kumunyanyasa huyo binti. Lakini hivyo hivyo mimi nasema kama ni uchungu kujikuta katika hali hiyo, lakini pia najiswali kufatana kuangalia huyu mtoto. Ya mara kwanza ndio tungeweza tukakubali imepita hivyo, kunaweza kukakuwe bwana wa kazi mwenye kuwa na roho ya hivyo, lakini akishakuwa nafasi nyingine alienda nayo anasema hivyo hivyo, hiyo ilifika inakuwa sawa, imeendelea sawa. Kila bwana wa kazi ni hiyo tamaa tu wanakuwa nao wote wa kuweza kuwalazimisha wa vijana wa binti hivyo. Ingine kitu mimi naweza kujiswali ni ya kusema kijana binti, kwa sababu si ya kwanza, sio yeye peke aliweza kuwa kutumika na wanaume, mimi peke sawa vile katika shirika na mtetezi wa haki za binadamu ninaweza kutumika na wabinti na wamama. Mara nyingi sana ikifika ya mara kwanza ni kuona kama pengine amedanganyika, na hii inakubalika sana, inaweza ikafika. Lakini kikuwa ya mara pili, hii inakuwa itaanza tuma hata bwana wa kazi, hata wazazi wenyewe wenye wanaweza kuelezea, watajiswali pia, watasema namna gani inapaswa kuwa ni wewe tu ndio hiyo inafikiaka, na kila fasi unaenda ni bwana wa hiyo hiyo mtindo tu ndio unaona wewe sawa vile bwana wa kazi. Hapo inafaa watu wafikiri sana kuangalia hiyo, kwa sababu kosa tunaweza tukafanya hapa ni kuwaza kama wabwana wote wa kazi ndio njia wanapitaka hiyo tu, ama kama wabinti wote wenye kutumika wote wananyanyasaka, na kama walibakia wanatumika ni manake wamekubali. Unaona, itakuwa pale tumekosea sana, na itakuwa tutavunja moyo wengine wanawake na wengine wabinti wote. Hawawezi tena kupima hata kufanya hatua ya kwenda kujitafutia kazi, hawezi hata kujitumainia wao wenyewe. Siafika kudaraja ya kusema tupane shauri, na wazi anaweza simamia pale kwanza.
Asante sana Big Ras Maroi, unakuwa na wewe pia na maoni gani kisha kusikiliza ushuhuda huo?
Kusikiliza dada gisi ali expose problem, inaonekana sa vile gisi amesema kama kuna peut-être wa dada wengi wenye wanapitia ujeuri kama na huo katika kazi, ndani ya jamii na kadhalika, lakini wachache njo benye banapata ile courage ya kufikia kuisema. Et donc kama kuna kuwa wale wa moja wenye tayari bameondoa boga, wala wamekuwa na ile courage ya kueleza, ni juu ya kuinspirer wengine wa dada wenye wanaweza kuwa mwa ile situation kudenoncer, wala kudenoncer wale wa chef wao, wala watu wakubwa wa kazi, wala carrément kuabandonner ile kazi, sio tu kudekuraje wa dada, wala kuikamata muangle ya kusema kama inaweza kusikilika kama wanawake wote wenye wanatumika wanapitia ndani ya situation ya vile, wala kama wanaume wote wakubwa wa kazi wote wanaweza wakuwa na makomportement ya vile, mais plus muangle ya kusema kama kunaweza kuwa pia wengine wabinti ambao wanapitia hali za vile katika makazi wanazifanya, banapasha prendre courage na kutosha boga na kufikia kuisema, pia kuona kama odela ya kutumika biko na dignité ya kupreserver en tant que banamuke, na kupreserver pia haki sawa vile mwanadamu, odela ya kukua mwanamuke pia ni wanadamu, njo vile wakubwa wa kazi anaweza kuwa mwanaume sawa vile mwanamuke, iko na ile devoir ya kuheshimia volonté wala dignité ya employé wake, anaweza kuwa sio binti tu, anaweza kuwa mwanaume, lakini hiyo ni mafundisho yenye inaomba kupewa, kuanza kupata deja, kuanza chini ikiwa kuwa binti, sawa vile kuviongozi, kuwaonesha kama batu wenye banatumika nabo haiko biombo wala bitu wenye banaweza kuwa natumikisha gisi banajisikia. Me biko na droa za mingi zenye bao hata ni wa chef hawana ile droa ya kutembea wala kuchezea gisi wanajisikia. Asante.
Asante mama Solange Lwashiga, kisha kusikiliza ushuhuda huu unakuwa na maoni gani?
Napenda kwanza nitoe sauti ya kuweza kuambia watu ya kwamba wakati unamzungumzia mtoto binti mwanamke anayekuwa na kazi, unaanza kumwambia maneno ya kutafuta kumuleta mahabari za kimapenzi weye naye, lazima ujue kama ni makosa, ni infraction, na ile iko katika sheria yetu yenye wanaita la loi sur les violences sexuelles ya mwaka wa 2006, na kwenye paragrafe yake ya 4 ndio wanasema zidi ya harcèlement sexuel. Lazima watu waisome, hatuna wakati nyingi kama tunaangalia. Lakini naona ya kwamba wanasema envie d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle sera puni de servitude pénale de 1 à 12 ans et une amende de 50 à 100 000 francs congolais constant ou digne de ses peines seulement. Les poursuites seront subordonnées à la plainte de la victime. Lazima watu wajue sheria inasema nini. Usiwezi wakati unamgusa mtoto mwanamke kumaumbile zake, tutasema unamgusa kumatako, kumaziba, kumaumbile yake, unawaza seme haufanyi makosa. Ni makosa. Hii ushuhuda ya akina dada inaonekana ya kwamba hiyo vitendo vya ujeuri, sababu hiyo yenye tunaita harcèlement sexuel katika kazi iwe katika kumasomo ni ujeuri na ni ubaguzi wa kijinsia, sababu hiyo inafanyika ukiangalia kwanza maumbile ya mtu mwenye unataa ingiza mwa hiyo maneno. Or, ujeuri, ubaguzi, yote inakatazwa na sheria ya haki ya binadamu. Me yenye naona ya kwamba, ndiyo, mzee Moho na msalimu, mwalimu wangu, kulise Wima, anasema ya, kitu kia muhimu, tusiwaze ya kwamba ni wanakazi wote, ndiyo biko mwa hiyo njia ya kuleta wanawake wa binti watu wa kazi wafanye nao vitendo vya ngono. Lakini mzee Moro, kuna mifano nyingi inayokuwa yenye hatujue, na ndiyo maana kuona ya kwamba udada ameenda fasi mbili, nukasikia sauti yake, temwanyaje yake, nimeisikia natoka kwenye moyo. Haiko témoignage ya kumonte monte. Elle est furieuse. Anahuzunika kuona ya kwamba hakuweza kujipanuire, hakuweza kabisa kuendelea kwa ngambo ya kazi. Ni kusema ya kwamba hiyo maneno za wabwana kazi wanaotesa wabinti na wanawake ili wanapendwa wakuwe wabibi zao katika kazi, mifano iko nyingi na lazima watu waendelee kupaza sauti.
Asante sana. Nini napaswa kufanyika Bi Solange ili mambo haya yakomeshwe?
Ya kufanya, angalia kwanza kazi mnafanya hapa kwenye radio, kwenye mtandao wetu Jambo RDC, ni kuhimiza, sababu wanaotusikia wasiweze kutia kufuli kwenye mdomo. tuendelee kuimiza, kusensibilize na pia asa kusema juu ya hii sheria juu ya violence sexuelle. Na tunaleta akina mama, tunawaambia binti wa mama waseme. Haifai kungoya unatoka kukazi. Anza sema na uko kukazi. Ministeri ya jinsia iko pale, division ya jinsia iko pale, maorganizasyon zinatutea haki ya kina mama ziko pale, na kisha sasa sheria nayo ifanye kazi. Sunasikia kama katika hii paragrafe ya ine, wanasema atali, ule mwenye alifanya hiyo maneno ya kumchokoza mwanamke kungambo ya kufanya vitendo vya ndoa, inafaa muhanga ye mwenyewe ajitokeze na afanye plant. Lakini kama muhanga ajitokeze, mimi nilijifunza ya kwamba sisi watetezi wa haki za binadamu tunapokuwa na hiyo mahabari na ziko dokumente, ono ya ule victime tunaeza kumusindikiza ili aweze kupata haki yake.
Asante sana Bi Grace Maroi. Nini napashwa kufanyika ili hali ikomeshwe?
Yenye tunawaza inaweza kufanyika, sa vile wametoka kusema, ni kuwahimiza wabinti pia wale ambao ni waongozi wanatumika kwenye makazi, wanaume kuikala na kuzungumza kabisa, kuwaongelesha zaidi juu ya haki ya mwanamke, haki ya binti, pia haki za mfanyakazi, hata ikiwa akuwe binti ama mama ana haki zake ambazo wao kama vile wakuu viongozi wanaheshimia, wanatakiwa kuheshimia. Pia inaomba pia usiku waimiza wabinti wala wamama ambao hawajaanza kutumika leo lakini wana aspire kukua wafanyakazi wa kesho, kuanza kuwahimiza tayari juu ya haki, juu ya namna wanaweza wakajikomporte wakati waki kesho wala leo wakianza kutumika, namna gani wanaweza kutetea ama kukinga zile haki zao, ama ikiwa wanakutana na mtu mwenye anataka kuviole wala kuenda a l'encontre nayo, namna gani wanaweza wakaziprotege wala kudenonse, wanaweza pitia wapi, nani anaweza kuwasindikiza. Ni vitu ya muhimu sana ya kukazia kuwaongoza, paske kunaweza kuwa wale wenye biko mwaile besoin, peut-être que biko mwaile mashida, lakini hawajue kama wanaweza pitia njia gani. Sawa vile témoignage lisema, kwa wamoja wanaogopa, est-ce que akienda kwa huyu hata mujuge directement, est-ce que hata anza kumupatia ingine maleson olie japo kuwa ya likia kwake kwa sababu alijua atampa msaada. Na ingine ya mwisho ni kusema sheria yetu iendelee kusaidia organizasyon ambazo zinatetea haki ya wanawake, pia na wanawake kwa upekee, kukinga hizo haki yao. Hata leo tunasensibilize, tunasema mwanamke, tunamuonesha unaweza tembea hivi, unaweza kinga hivi. Kama kumwisho leta wala gouvernement haikamate responsabilite, na itakuwa kazi bure. Juu mwanamke atajua niko kukazi, niko natumika, nikiona mtu anafanya hivi ndaweza tembea hivi. Wakati anajikutana ku justice, kama ule mtu tena njo mwenye anakia remporte parce que peut-être iko wa nguvu, parce que anajulikana, ou simplement parce que l'état iko incompétent, haikuweza jiimplike directement d'une manière ou d'une autre. Ule mwanamke anajikutana na kuwa fragilize, wala anaingia tena mushida davantage. Inatuma leo tuna bengi wanakubali, sawa vile dada alisema, akakuwa resignant, akasema pari aende akisamu aliwaza na aende fanya plant, hata fikia ku kiini ya kenye anaenda tafuta, akaona umuwa anabakia na ikala tu. Donc, njue nye tunaexorte ku gouvernement yetu, tukisha sensibilize, tunaona pia waku viongozi wa sheria, wajikaze, wajimplike, na ile itasaidia kupinir bale wenye banataka kuenda à l'encontre na la chérie.
Asante sana bwana Jean Moreau, nini napashwa kufanyika ili hali hii ikomeshwe?
Mengi na mazuri yaliweza semeka, lakini kitu moja naona kitendo kabisa ya muhimu sana ni pale kuhimiza. Na kuhimiza ni kuwapatia nguvu hao wa vijana wa binti ama hata mabibi wenye wanaenda wakaombe kazi. Kama hiyo inafika, inafaa tuseme kumuapisha ule mwenye anakufata kwanza. Wawe na ile courage. Na juu kama hapati ile courage ya kumwambia ule mwenye anaanza kumwelezea hiyo mambo ya mapenzi, wataendelea. Itakuwa yeye ameacha kazi, Sagisigrasi anasema, mwenzake mwenye naye atakuwa kuomba kazi, naye atapata hiyo hiyo kitendo. Na hiyo itakuwa ni cycle infernal. Ni cycle itabakia mzunguko tu, mwingine mwanakuya, naye anamwambia hivyo hivyo, mwingine naye anakuya. Na itakuwa mbaya kabisa. Nina mfano moja naweza kupana pa kuonesha courage. Kulikuwa binti moja, alimaliza ku medicine. Alitafuta apate kazi huko ku hospitali ya napashwa isema ya Goma. Sasa kulikuwa mwenye alikuwa médecin directeur, anamwambia mbele upate kazi hapa hata kama kuna diploma yako sawa munganga, inafaa uwe bibi yangu, uwe rafiki yangu. Tuwe tunatoka na wewe bomjo. Watoto wanazoea kusema wao wanatoka na huyo bwana wa kazi. Mama ule akabakia na waza, akasema nikitoka na huyu ndio nitaingia mkazi. Siku naye bana mtosha ukazi. Kama yeye bana mumitefa singine. Mwingine mwatakuwa naye ataanza mizaa kunielezea hivyo. Na ule naye akienda kama mimi naitike hiyo kitendo. Mwingine wa kufika na, sasa mimi nitakuwa bibi wa nani? Nitakuwa bibi wa wote wakubwa wa kazi wenye kufika huko ndani. Huyo binti akasema hapana. Akamweleza ule mganga, hata kama uko médecin directeur, uko na diploma sasa na yangu. Tafauti tu ni juu wenje mkubwa wa hii hospital. Na mimi nakuelezea kama sikubali. Na ukiendelea, nitaenda kwenye polisi iko ama kwenye wengine juu ya kazi yako ba inspecteur, ba médecin. Tenda kubaelezea puisque siwezi nikakubali. Niliweza kwenye examen, concours ya kukua hapa. Sijui namna gani unaweza kuanza kugeuza maneno. Oh no, mimi nilikuwa nasema tu ninaweza nikakupatie cheo hata kama ungali wa mtu. So unaona, huyo mtu alianza geuza maneno. Ni woga. Kwa sababu ukimchongea atapata woga na atakuheshimu wewe binti mwenye unasema hivyo. Sijui kwa nini ni saa moja hiyo, kwa sababu pengine yupo katika position moja de faiblesse, iko anaomba kazi, saa ingine jamaa haijiwezi na anapenda afike katika ile maisha ya kazi au kwa mfanya kazi naye, ndio inawatia katika position ya fragilité, ya vulnerabilité. Ijapokuwa naweza pia kunyumba kujamana, inafaa watu wanasema hiyo, kumwambia mtoto unaenda kule, tupo katika magumu, lakini usitume heshima yako inafinyangiwa. Naweza hiyo kwa wazazi pia inafaa, nao hiyo umizaji iweze pita katika jamaa na watu wengi sana, na isianze kufika kwa wale wa juu, ianzie kwa nani. Mama Solange alikuwa anasema hapa, anamwambia mtu mmoja, tutaenda kulisewima. Wakati wote ninawaambia vyama vya wamama, hii mashirika yote ya wamama, mnahimiza, lakini inaonekana kama kati yenu nyinyi wenye kuwa juu, mwenye kuwa na elimu, na kati yenu na wale wenye kuwa chini, wale wa vijana wadogo kwenye malise, kuna shimo kubwa sana, mwanya kubwa sana. Na ningependa muwe munafunga hii, muzibe hii mwanya, muwe munawendea wale watoto wadogo. Mimi nilikuwa hapa kunani ku Institut Mulindwa juma iliyopita, nilizungumza na wavijana, nilisikia huba wanayo sana ya kupata umizaji zaidi sana wa vijana wa binti. Nilisikia wana huba kubwa sana kukue watu wenye kuwa na elimu, wenye kuwa na maexperience sawa wa mama Grace, mama nani Solange, na hata we muimizaji, mwe munapita kuwazungumza wenzenu wa vijana. Kwa sababu wakati sisi tunapita wata, ni mzazi, ni baba, atasema ni hivyo hivyo tu. Lakini kama ni nyinyi, itaweza, maneno inaweza ikapite vizuri sana, na watoto wataweza wakafurahi, na watatio katika vicha, kwa sababu waliona watu wakuwa fanana, watu wenye kuwa sawa nao, tena wenye kuwa wakubwa kwao, wanawapatia shauri.
Asante sana bwana Jean Moreau, tunakuwa tukienda mwisho ya kipindi chetu. Na nini ambayo unakuwa kama vile engagement gani unaweza kukamata ili ya kusindikiza wanawake wasiwe tena waanga wa hiyo mauchokozi ndani ya kazi?
Engagement ya kwanza ni kuona kama kumwelezea kama yeye ana haki sasa na wengine wote kwa kutumika, kwa sababu alipata diploma yake. Na hata kama bibi akupata diploma, haiko njoo sheria kama unataka mpatia kazi wazi kumtia katika hiyo njia ya ngono, hiyo kabisa ni aibu. Tunapasha tukaiseme. Engagement ya pili ni kumwambia huyo mtoto ama ule bibi ajue kama yeyote, sawa gisi mama Solange alisema, yeyote anayetumia hiyo mbinu kwa kupana kazi anaweza akafungwe. Kwa sababu sheria nchi yetu inasema kabisa atafungwa huyo, kwa sababu anaenda umbali mbali na haki za huyo mama. Ule mama ajue pia kama hiyo ni unyanyasi. Unyanyasi kabisa, kwanza kumutilia mbele kikwazo kabisa, kipengamizi, kama ufanyi hivyo ulali na mie, haunipi mapenzi yako, hauachi ni kuguse guse, mimi ni patron wako. Na hii inapitia, tunasema hapa katika makazi, hata katika nyumba, katika jamaa, tunaona wamama wale wabinti wadogo wa kuchunga watoto wengine, nao wanapita katika injia. Angajua mimi nasema mimi nitaongeza tu kuhimiza wenzetu wanaume, na hata wale wa patron, na kuwaelezea kama mimi nikipata tu muhanga mwenye aliweza kupita hiyo njia, sitaachilia bwana wa kazi mwenye aliweza kumfersibiri. Kwa sababu ni wengi tulishafikisha kwenye mahakama, tunajua kama tupo na wadui wa moja katika wale wafanya kazi. Siwezi hata kutuma mtoto wangu aende njia kwa kazi zimua, mimi najua hapa katika mji wetu wa Bukavu, kwa sababu wanajua wote wanawaeleza hata kwenye shule. Nina watoto wa binti wenye walikuwa kunielezea hivyo, nikaenda kuwapiza wale waliowafanyia vile viongozi wa masomo ama walimu, na watoto wangu hakupata amani katika hiyo shule. Nimewabadilisha masomo, siwezi kuhangaika na hiyo, nimewabadilisha masomo na wamemaliza. Leo wapo wanamaliza university. Manake nafaa kuwa tuna ile courage ya kuweza kudenonce na kufika mwisho nayo, tusiwezi kuachilia watoto wetu ama mabibi zetu waweze kuwa wahanga wa wajinga wa moyo wanaume wenye hawana courage ya kuwa na wake bibi. Anafuatilia tu ni mtoto wake wa masomo, mwanafunzi wake, ama mtu wake wa kazi. Hii ni haya sana. Inafani iseme, huu sio mwanaume wa kweli. Kwa sababu anatumikisha udhaifu wa wengine ndio aweze kumpatia kazi. Si vizuri, hii ni sijue, pengine maneno yangu haina uzito sana, ni kinyama, ni unyama kabisa kufanya hivyo.
Asante sana Bi Grace Maroi, unakuwa kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho. Namna gani utawahimiza wale wanawake ili wasiwe tena waanga wa jambo hili?
Kama kazi tunaendelea na kufanya kila siku, tutawahimiza tena mabinti sana, wale ambao hawajaanza kutumika na ambao wanaespere wala kesho wanaweza tumika wala kesho yake, kuanza deja kuwatayarisha, kuwaelezea kuhusu haki wanayo kama wafanyakazi, kama wanawake, namna gani wanaweza kujitetea na vipi wanaweza wakatembea ikiwa kuna yule ambaye anaonekana kutafuta kuwafanyia kitendo ya mbaya. Pia kukutana na wazazi wa wale mabinti na vijana, kuwaongelesha zaidi juu ya haki ya binti, pia na importance wala role ambayo anaweza kakuwe nayo katika jamii, kuwasaidia wale wazazi wanaweza wakafanye pia education ya kabambi, kuwasaidia kukomaa na kujua wakati watakuwa wakikuwa katika dunia ile watajua namna gani wanaweza wakajimetre wala wakatembee pamoja na wale wanaume. Pia tutaendelea na kufanya plaidoyer kama tunayoweza kuungambo ya waongozi, kuwaomba kuendelea na kusaidia kusindikiza wale mabinti wachache, wale wachache ambao wamekuwa na courage ya kusema wala ya kudenonce mambo wanaishi, sio katika kazi tu, katika jamaa, katika kwenye masomo, ndani ya masoko, kudenonce ile yote. Wale wabinti wanapasha sindikiziwa, wanapashwa kukua protege, parce que wale watu ambao wanaweza kuwa accusé, wanaweza kutaka d'une manière ou d'une autre kuwafanya vibaya, lakini ni kazi kwa wale viongozi kuwasindikiza. Na hiyo sisi kama vile Mwanamke Kesho tutaendelea kufanya ile kazi.
Asante sana Bi Solange Lwashiga. Kwa mwisho, unakuwa mteteaji wa haki za akina mama, tena mwanamemba wa shirika la raia. Namna gani utawasindikiza wale wadada wa mama ambao wanakuwa wahanga wa jambo hili?
Asante sana Bi Esther. Ya kwanza, mimi katika maisha yangu ya kawaida kama mtetezi wa haki ya binadamu, na fasi yote na fikaka. Siko sake pata kadalili kenyi katanipa kingilio ili ya kuzungumuza zidi ya ujeuri ya kijinsia kwa mwanamke. Na ile iko tu sawa ni zoezi na ifanyaka kila saa. Haizuru fasi gani. Ya pili, katika kazi yetu kama caucus de femme, sababu tunatumika azidi ya haki ya binadamu na usawa wa jinsia, iyo mambo ya harcèlement sexuel, wakati tunapokuwa na wanamemba wa majamii fulani fulani, kuko mamada zenye tunazungumzia namna gani katika jamaa, wanapashwa kwanza kusindikiza watoto wao ili wasikue wahanga wa ujeuri ya kijinsia na sana ile harcèlement sexuel. Na pia tunatumika na watoto wanafunzi katika ma university, tunagusia hiyo na tunafanya utetezi. Na kukuja kwangu hapa sio kusema kama nilikosa kazi ya kufanya, nimeacha kazi kubiro, lakini mavile wenzetu nao wameacha, bwana Moro na da Gracia. Tumeacha makazi juu tunajua kama mtandao huu itafika mbali. Ndio maana tunaendelea kuomba vijana binti hasa mutoke katika ukimya. Bwana kazi hana droit ya kukutombokea tu kutombokea kuintimide juu kwa mwanamke. Pourquoi? Hata kuintimide juu anaanza kavila taza kuintimide, unafanya kazi mzuri anakuonesha kai kwa mubaya. Non. Apprenez, unamwangalia tout droit dans les yeux. Tout droit dans les yeux. Quelle que soit sa taille. Na kama unashinda kumwangalia mu macho, kwetu kuma miungano ya shirika la raia, tutakufundisha kisi ya kumwangalia mu macho bien bien. Njoo hiki tunaweza fanya hili.
Asante sana Bi Solange Lwashiga kwa maoni yako. Tunafika mwisho ya kipindi chetu. Inatuhusu kipindi hiki kiliandaliwa na shirika la wapasha habari linalohusika na haki za kibinadamu, Journaliste pour le droit humain, JDH kwa Ufaransa, ikisaidiwa kifedha na Wizara ya Canada inayohusika na maendeleo ya mataifa ama Ministère Canadien pour le développement international. Kwa siku ya leo tulizungumza kuhusu machokozeo zidi ya ngono ndani ya kazi, zaidi sana kwa wanawake. Kwa Ufaransa tunasema harcèlement sexuel en milieu professionnel, défi pour les femmes. Kwa kuongelea mada hii ya siku ya leo, tulikuwa studio naye bwana Jean Moro Tobibu, anakuwa mteteaji wa haki za kibinadamu, tulikuwa vile vile na Grace Maroi, anakuwa kiongozi wa shirika Mwanamke Kesho, na kwa mwisho tulikuwa naye Bi Solange Lwashiga, naye vile vile anakuwa mteteaji wa haki za kibinadamu. Kwa utangazaji ya kipindi ya siku ya leo ilikuwa mimi Bi Esther Kanga. Asante na kwa siku zijazo.
Ça nous concerne.
Kilumbu chetu.
Inatuhusu.
Etali biso.
Yameta la beto.
Ça nous concerne.
Notre rubrique qui nous informe sur le droit et les genres. Un programme produit par JDH avec l'appui du gouvernement canadien, en partenariat avec votre radio.